Girdėjome apie vynmedį šiandienos evangelijai. Ir vynmedis labai gražus simbolis Dievo ir mūsų santykio. Iš tiesų, nėra kito kamieno, į kurį mes esame įauginti. Dievas yra mūsų kamienas, ir mūsų jėga, mūsų syvai, ir mūsų stiprybė. Ir kartais mes turime įvaizdį rojaus, iš kurio angelas išvaro prasikaltusi žmogų, bet iš tikrųjų taip nėra. Niekas žmogaus iš rojaus neišvaro, nebent pat save. Pats žmogus atsiskiria. Jis atsiskiria ne tik nuo Dievaus, pats nuo savęs atsiskiria. Mes pasimetam, pasirinkdami kitas vertybės, negu mes esame. Ką tas simbolizuoja figmedžio lapas? Tai reiškia mūsų baimė ir nepasitikėjimą. Kada mes norim būti gražesni, negu esame iš tikrųjų. Mes norim būti mylimi už kažką daugiau, negu esame. Ir taip norim, tarytum, su to figmedžio lapeliu būsim gražesni. Čia kaip tas pats, kaip Kristus plauna kojas Petrui, Petras sako, ne, tu man neplausi kojo. Bijo būti nuogas Dievo akivaizdai. Bet tas nuogumas tai yra pažinti savo šaknis. Ir manau, kad šiandien ta evangelija ypatingai gražiai skamba motinos dienos šventėje. Motina, kuri tave priima tokį, koks tu esi. Ir tai yra didžiausia dovana, nes Dievas į mus taip žiūri. Dievas į mus žiūri kaip gailestingasis tėvas į savo sūnų palaidūną, jis mūsų laukia mūsų grįžtančių. Ir kuo mums sunkiau sekasi, kuo mums yra blogiau, tuo labiau Dievas mumis rūpinasi. Kuria prasme? Kad jam dar labiau skauda dėl mūsų, dar labiau pergyvena, dar labiau neramus yra. Ar mums pavyks, jis serga už mus. Kaip motina, jinai neišsirenka savo vaikų tam, kuriam labiausiai sekasi. Ir šiai, tam, kuriam galbūt sunkiausiai sekasi, nori labiausiai padėti. Nes visi vaikai yra vienodi. Nereikia nusipelnyti jos meilės. Ne jau yra duotybė. Ir jeigu vaikas iš tiesų pasitikėtų tą motinišką meilę, jeigu prisiglaustų, gimtų iš jos, nėra gydanti. Nes jinai leidžia mums būti savimi. Motiniška meilė duoda mums komfortą būti savimi. Tokie, kokie esame. Nevaidinti, gyventi čia ir dabar. Ir tai nėra lengva, nes gyvenime dažniausiai tai, ko iš mūsų prašo, tai kažką atitikti, kažkokius standartus. Ir mes bandydami atitikti kažkokius standartus, padaryti tą, tą, tą ir tą, kad į tave žiūrėtų kaip į žmogų, pasiekusi kažko. Ar čia būtų karjera, ar dar kažkaip, ar ten draugų, ar Facebook'e kiek draugų turi, kad gyventum, ar ten, kad jeigu apie tave nekalba, vadinasi, negyveni. Ir kur tokie pasisakymai, jeigu tavęs čia, tai tavęs nėra iš viso. Ir mes susigundom tais dalykais, ir lekiam, ir bandom. Bet mes ir negyvenam, jau problema. Mes gyvenam iliuziją, o negyvenam čia ir dabar. Tai va, motinos meilė leidžia mums gyventi čia ir dabar. Tai yra dovana, didžiulė dovana. Ir pažiūrėkite, patys didžiausi stebuklai. Dievo ateimas į šį pasaulį buvo per moterį. Ne tik todėl, kad fiziologiškai jinai buvo įgali pagimdyti vaiką. Neužmirškime, kad Marija prieš pagimdydama kūdikį savo iščiose, iščių vaisių, jinai priėmė savo širdyje. Ir tai nebuvo taip paprasta. Nes tuo tarpu išprūsę rašto aiškintojai, aukštieji kunigai ir visas Jeruzalės elitas nesugebėjo atpažinti aukso pelose. Jis yra prakartėlis lipinys. Dievas atėjo pas mus tarp eilučių. Jeigu šiais laikais, šių laikų žodžiais, tai turbūt būtų atėjęs per, nežinau, ateitų per valkatą. ateitų per nepatogią situaciją, ateitų galbūt per žmogų, kuris mus aprėkė, įskaudino, pažemino. Kaip mes reaguojame į tokią situaciją? Paprastai mes atsiribojam. O jeigu mes neatsiribotume, jeigu mes išdrįstume žengti dar vieną žingsnį, labai tikėtina, kad tenais įvyktų naujas susitikimas. Išeitume iš savo patogios, iš savo komforto zonos ir išmoktume daugiau, negu mus gali išmokyti paglostimas. Kai žmonės mus glosto savo komplimentais, gražiais žodžiais, viskas yra gražu, malonu, smagu. Bet būtent tie, kurie mus kritikuoja, ir jeigu mes sugebam išgirsti, neužkietinti širdies, jie mus priverčia pažiūrėti naujai. Kitaip. Jeigu tave skaudina kažkas kito žmogaus elgesyje ar žodžiuose, labai dažnai kitas žmogus yra mums veidrodis. Jis kalba apie mus. Jis padeda mums suprasti tam tikras mūsų problemas, kurių mes nesame išsprendę. Ir galbūt kaip tik dėl to taip skauda. Dėl to svetimas, svetima puikybė, niekšiškumas, tuščia garbiškumas, mus žeidžia, nes tai mums kažką primena. Tad jeigu mes sugebėtume tapti vieni kitų gimdytojais, gerąja to žodžio prasme, o Dievas kaip tik to iš mūsų ir nori, kad mes taptume gimdytojais, kad mes pakeistume savo mentalitetą. Ką mes darom paprastai, kai žmogus mums nepatinka, kai yra mūsų svetimas? Mes atsiribojam. Ką daro Dievo motina, kada ateina žodis Dievo, kuris yra nepatogus? Dabar tu pradėsi iš šventosios dvasios. Dar net neaišku, kaip tu paaiškinsi Juozapui. Ir neaišku, kaip tavo tauta priims visą tavo tą pradėjimą šventosios dvasios. Ir jinai leidžiasi į tą kelionį. Aišku, tai buvo nepatogu. Ir niekas jos nelaukia. Jau ateina jinai pilna Dievo žodžio, Marija į Betliejų. Ir niekam jinai ten nereikalinga. Ką mes padarytume jos vietoj? Sukryžiuotume turbūt rankas, apsisuktume ir sakytume, ach taip, na ir nereikia. Jeigu taip, tai mes einam savo keliais. Ir 100 metų mūsų čia nematys. Pažiūrėkite, kaip Marija elgis. Jis eina toliau. Šunis loja, karavanas eina. Štai kas yra Dievo gimdytoja. Jis buvo be galo stipri moteris. Stipri ir subtili tuo pačiu metu. Pažiūrėkite, kaip jis elgis į Kanos vestuvėse. Kada nebeturi vyno jaunieji. O ką tai simbolizuoja? Vynas Biblijoje yra džiaugsmo simbolis ir gyvybės. Ir šeima pradeda savo gyvenimą jau be gyvybės. Jau nugyventa viskas, jau nieko nebėra. Paprastas bent jau aistra dar būna pradžioje. O čia nestandartinės vestuvės. Net ir to nėra. Jau pirmąją santokos, dar santokos diena, dar nespėjo susituokti, jau susipyko iš ryto. Kaip ten kas bus, ar kaip eis, koks eiliškumas, ir taip toliau ir panašiai. Pritrūko vyno. Ir Marija, kaip jinai subtiliai prieina prie šitos problemos, sako, jie nebeturi vyno. Jis sako, kas tau ir man, moterė? O tada jinai eina pas tarnus ir sako, darykit viską, ką jis jums lieps. Jinai neaiškina, nu, sunelė, tu čia mamai gėdos nedarysi, greit padaugini vyno. Ar net pati nežinojo, kaip ten viskas išsispręs. Jis tiesiog pateikė problemą ir pateikė labai subtiliai. Kalilis Džibranas savo poezijoje, pranašas, labai gražiai pasakoja tėvų ir vaikų santykį. Paskui čia sako, jūs tėvai sako, kaip lankas esat. Jūs paleidžiat strėlę, bet kai paleidžiat strėlę, strėlė jums nebepriklauso. Jis yra ir jūsų, ir ne jūsų. Ir jūsų dalis, ir kartu nebe jūsų. Tai yra Dievo dovana. O jūs esate kas? Nesat turėtojai, nesat savininkai, esate liudininkai. Stebuklų liudininkai. Turėt galimybę pamatyti, kaip gimsta žmogus pasaulį. Turėt galimybę prisidėti, bet ir viskas. Neturit jokių teisų. Bet esat stebėtojai, esat palaiminti, kad galėjot prisidėti prie šito proceso. Kad galite kažkiek padėti. Ir toliau pakoreguoti. Bet labai švelniai, subtiliai, kaip tai Marija darė. Štai kas yra tikrieji gimdytojai, kurie ir kuo toliau ta strėlė skrenda, tuo labiau jie supranta, kad čia yra Dievo vaikas. Aš neturiu jokių teisų. Galiu būti tik liudininkas, tik palaikytojas. Paleisti savo vaikus. Nėra lengva. Padėti jiem tapti pasaulio žmonėmis, subrandinti. Kiek tam reikia išminties? Ne taip, kaip aš noriu, kad gimtų pasaulio. Bet taip, kaip jie turi gimti. Įsiklausyti, kas jie yra. Kokie talentai juose gyvena. Tavo vaikuose. Kaip padėti, kaip juos paleisti, kaip juos sutvirtinti. Kaip juos palaikyti vieną vertus. Bet kitą vertus, leisti jiem patiems žengti žingsnius. Nes jeigu laikysi per daug stipriai, jie neišmoks vaikščiot, bus per daug prisirišę. Jeigu nepalaikysi ir neparodysi meilės, jie galbūt iš viso pabijos išjudėti ir nežengs tų pirmųjų savo žingsnių. Tas aukso vidurys. Labai dažnai nežinom, kur ten ir kaip turėtų būti metas. Bandom, klystom, stengiamės, einam į priekį. Ir Dievas mus laimina, jis nėra tas, kuris, ai, tau pavyko, nepavyko. Jis žiūri mus kaip į gimdytojus. Ir jis mus laimina. Ir, žinot, atrodytų, kad tėvų ir vaikų santykis yra tik tai, na, ten, kur yra kraujo ryšys. Iš tiesų taip nėra. Mes esame vieni kitiems, gimdytojai ir vaikai. Ir jeigu mes tai įsisamonintume, suvoktume ir dar gyventume, įsivaizduokit, kaip pasikeistų pasaulis aplink mus. Nes vietoj to, kad mes, tai ką mes darom, kada mus kažkas erzina, mes atsiribojam. Čia mūsų svetimas. Yra kitoks. Mums nepriimtinas. Mums nereikia. Jeigu mes žiūrėtume į kiekvieną žmogų, kurį sutinkam savo gyvenimo kelyje, kaip į savo vaiką, ir kaip į savo tėvą ir motiną, kuris mums gali kažką pasakyti apie mus, apie mūsų dorybės ir nedorybės, kuris gali mums padėti labiau gimti, labiau tapti žmogumi. Ir kad mes esam gimdytojai ir atsakingi vieni už kitus. Jūs kaip keistusi ta situacija. Atsiminkime sūnų teisoje, kai grįžta jo brolis palaidūnas. Jis nenorėjo net eiti tuos namus. Nes jis neturėjo tos pačios širdies ir laikysinos kaip tėvas, kaip gimdytojas. Jam čia buvo svetima. Fū, netinka. O tėvas žiūrėjo visai kitai, visai kitų žvilgsnių. Ir tas žvilgsnis yra mums. Jeigu iš šventajame rašte parašyta, tai ne dėl to, kad mes pasigerėtume tom gražiom istorijom ir sakytume, oho, kaip gražu, va kokios gražios pasakos. Ne, ne, čia gyvenimas yra. Šitos pasakos jos kalba apie mus. Aš kartais klausiu vaikų. Pirmos komunijos sakau, ar tai, kas parašyta Biblijoje? Net ne Biblijoje. Klausiu, ar pasakose, kas parašyta? Tai yra tiesa ar melas? Nu ir kaip vaikai, aišku, dažniausiai sako, tai yra melas. Net neegzistuoja tie drakonai, princesės ir ten visi kiti dalykai, kurie nu, padidinti, išpūsti, pagražinti. Nu, gal nebent riteriai ant balto žirgo egzistuoja ir vis laukiam, kad atjos. Ir čia nebūtinai tik tai moteris laukia išsvajotų riterių. Vyrai lygiai taip pat laukia, kada jiems kažkas pasiūlys gerą darbą, kada juos įvertins, dar kažką sudarys galimybės, kada juos pastebės pasaulis. Tai mes tikim tais kartais tom, bet žinot, pasakos, viena vertus, jos kalba apie kažką, kas liktais yra sugalvota, bet kita vertus, jos kalba mums apie tiesą, tai kas yra giliausia mūsų širdyje. Pasitikėjimas, ištikimybė, draugystė. Be šitų dalykų gyvenimas neturi prasmės. Be pasitikėjimo nieko nėra, nėra kūrybos. Nieko nebus. Mes nebūsim vieningi, jeigu tarp mūsų nebus pasitikėjimo. Ir mes esam skirtingi visi. Be abejo, tai yra normalu. Bet jeigu netrasim pasitikėjimo, savyje jėgų, pasitikėti kitokiu, nieko nebus. Tai va, motinystės didžiausia dovana, jinai sugeba priimti kitokį. Ir dėl to Dievas gimė per moterį, kuri yra įgali priimti kitokį. Visi aukštieji kunigai, žinovai, jiems buvo per sudėtinga, nes Dievas atėjo sulauždamas visus protokolus, visas įsivaizduojamas tiesas, doktrinas. Niekas nesitikėjo, kad karalius gims tvarte. Niekas nesitikėjo, kad tiesa gali gimti va tokiuose aplinkybėse. Ten, kur nešvaru, ten, kur yra mėšlas, ten, kur niekas jo nelaukia. Bet būtent ten gimsta tiesa. Ten, kur mes dažniausiai, bet būtent dažniausiai ten ir gimsta tiesa. Kad tas žmogus yra palaužtas, jo tvarte. Nes kol mes esame gražiai apsirengę, laimingi, patenkinti, nereikia mums tos tiesos. Mes ir taip laimingi gyvenam. Nereikia mums Dievo, nereikia mums ten dar kažko. Nereikia mums net ir kito žmogaus. Mes tiesiog mėgaujamės tą, ką turime. Bet kada mums gyvenime ateina išbandymai kažkokie tai? Sunkumai, apsisprendimas. Kada mūsų gyvenime atsiranda alkis, tada mūsų malda pasidaro tikrai ir nuo širdį. Ne veltui bažnyčiai kalbama apie pasniką. Pasnikas tai nėra, kad dabar reikia čia nepavalgiau mėsos ar ten dar kažko. Tai yra alkis, vidinis, kada man reikia. Ir dažniausiai man reikia tada, kada aš esu labiausiai palaužtas. Būtent tą akimirką, kada esu labiausiai palaužtas, esu labiausiai imlus. Tai tikslas nėra dabar žmogų sulaužti arba siekimybę, bet dabar jau palaušim tam, kad įdėt. Gyvenimas pats jisai duoda daug pakankamų išbandymų visokiausių. Ir būtent tada mes turėtume būti dėmesingi ir atsargus, kad galėtume gimdyti vieni kitus. Pažiūrėkite, girdėjom pirmajam skaitinį apie Paulių, kuris buvo bažnyčios persekėtojas. Jis ieškojo visais būdais sunaikinti. Ir būtent jisai tapo stipriausia uola ir atrama. Pati didžiausia problema tapo didžiausia galimybė. Dėl to, kad jis buvo po savo atsivertimo. Ir mūsų gyvenimuose tai, kas yra didžiausia problema, gali tapti didžiausia galimybė. Arba ne. Arba mes galime atsiriboti, nuneigti, užsidaryti širdį savo. Sakyti, ne, mes nenorim, ne taip turi būti, ne tokios taisyklės, ne taip aš įsivaizdavau. Dažnai mūsų lūkesčiai, mūsų stereotipai tampa mūsų pačių liepto galas. Nes mes patys pasidarom sterilus, mes save sterilizuojam. Ir pažiūrėkit, Marijos koks skirtumas, dėl ko jis duota mums kaip pavyzdys. Jinai drąsi moteris, avantiuristė. Dievas sako, gerai, einam. Nežinau, kaip bus. Praeitą sekmadienį turėjom svečiuose Adriją, kuri pasakoja apie teatrą. Ir kaip ten sako, per atranką. Mes paimam tuos žmonės, kurie duodam pačias sunkiausias, nu, tokias neįtikėtiniausias vaidmenis atlikti. O dabar tu suvaidinsi šaukštą. Pavyzdžiui. Žmogus neįsivaizduoja, kaip jis tą šaukštą vaidins. Bet jis sako, gerai, klausau, einu ir darau, ir bandau įsivaizduoti, ir išsigyvenu, ir tampu šaukštu, čia ir dabar. Jis nesvarsto, o kodėl aš, o gal kitas tegul vaidina šaukštą, o gal dar kažkas, o gal dar. Jis nesileidžia kažkas ilgus debatus, taip, einu, darau, nežinau kaip, sugalvosiu, išjausiu. Sugalvo čia neužteks, reikia išjausti, reikia įsivaizduoti, reikia pasinerti, jis tampa šaukštu. O čia yra mūsų, štai kas yra tikėjimo aktas. Pasakė tapti šaukštų, tampu šaukštų. Čia ir dabar. O galvosim paskui. Mes dažnai nežengiam to žingsnio. Ir visa Jeruzalė nežengia. Nes nelygis yra kunigams tapti šaukštų. Mes nepasiruošę tam. Dabar tokie iššūkiai. Mes nepasiruošę eiti į Betlėją, susitikti su Dievu, kuris ateina per netikėtumą. Ir va čia yra motina ir gimdytoja, Marija, kuri mums yra pavyzdys, kuri priema Dievo iššūkį, leidžiasi kelionę, jį girdi, jį jaučia. Jis nebando savo suvaidinti kažkokį tai vaidmenį. bando suprasti ir suvokti. Išgirsti tą žodį, priimti. Staiga pasikeičia situacija. Kas mums nutinka, kai situacija keičiasi? Mes dažniausiai nespėjame eiti iš paskos, nes mes jau susigalvojom savo rolę ir einam ir darom, kaip mums atrodo. O dabar viskas, užmirš. Tu dabar nebe šaukštas. Dabar tu medis. Arba krokodilas. Tok taip persiorientuoti, beveik neįmanoma, iš aukšto į krokodilą. Ir va čia reikalinga ta tikinti širdis, pasitikinti. Jauna širdis. Kuris sako, gerai, tvarkoja, viskas. Žengiam sekantį žingsnį. Tai jeigu mes būtume, va čia yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas savo režisierium, savo gyvenimo režisierium. Jeigu Dievas, jeigu mes tikim, kad Dievas yra mūsų gyvenimo režisierius, ir jis duoda mums naują rolę, aišku, mes galim verkti ir sakyti, kodėl aš krokodilas? Aš norėjau būti beždžionėlė. Ir galim verkti, raudot, kodėl man, už ką, kodėl man taip nutiko, kodėl man nuleido padangą, kodėl man nedavė tos rolės, kodėl nedavė tos darbo, dar kažką. Arba sakyti, gerai, aš pasitikiu gyvenimu, aš pasitikiu Dievu ir aš suvaidinsiu iki galo tą rolę, kurią man davė šiandien. Aš pasitikiu. Pasitikėjimas tai yra tas fundamentas, ant kurio pastatyta mūsų gyvenimas šiandiena. Galimybė. Štai ką reiškia gimdytojo ir vaiko santykis. Pasitikėjimas. Ir mes aišku esam Dievo vaikai, bet kartu mes esam gimdytojai vieni kitiem. Prašykime šiandien per mišes, kad Dievas padėtų mums prisimti tą gražią atsakomybę. Ne mes čia nuspręsim, kaip kas turi gyventi. Esam tik liudininkai, gimstančių žmonių, kitų žmonių, mūsų kaimynų, mūsų kolegų darbe. Būkime tais gimdytojais. Darykime tai be galo subtiliai, mylinčiai, su pagarba, su aistra, bet neprimesdami savęs. Dėkime dėl kitų, bet kartu su tokiu subtilumu, kad ne taip kaip mes norim. Štai kas yra gimdytoja. Mes švenčiam motinos dieną tam, kad patys taptume kaip motinos. Kad gimdytume pasitikėjimą, kad gimdytume bendrystę, gimdytume vienybę, gimdytume pagarbą. Ir kuo daugiau mes švesim ir sugebėsim švesti, tuo labiau mes tapsime vieną šeimą. Tuo labiau mes tapsime laimingi patys. Sukursime savo šeimą, savo erdvę. Mūsų gyvenimas keisis. Ir Dievas tikrai mums padės. Tik kad dažnai mes, kaip čia pasakius, dažnai mes norim, mes sakom, kad mes norim, bet nesam pasiruošę tikėjimo žingsnį. Nes norėti neužtenka, dar reikia ir daryti. Kartai žmogus sako, aš noriu, kaip tam loterijos bilietų, žinot, tas anekdotas, kai visą gyvenimą žmogus meldėsi, kad laimėtų milijoną, ir po mirties sako, Dieve, negi tau buvo sunku padaryti, kad aš laimėčiau milijoną. Sako, tai aišku, kad nesunku, bet tau bent bilietį nusipirkti reikėjo. Ir mes kartais sakom, aš noriu, bet nesam pasiruošę paukoti nieko. Nieko nusipirkti to bilietą. Štai žengti pasitikėjimo žingsnį. Žengti pasitikėjimo žingsnį per save. Ar esi pasiruošęs paukoti kažką, kad gautum? Kad būtų didesnė vienybė, kad būtų didesnis įsiklausimas. Ką esi pasiruošęs konkrečiai? Šitą klausimą turėtume savo atsakyti kiekvienas. Nes noras be aukos jokios gyvenimas yra tuščias. Tai yra tik tušti žodžiai. Prašykime šiandien kiekvienas už savo mamas. Dėkokime. Ir melskime, kad Dievas padėtų ir mum tapti gimdytojais. Kiekvienam savo aplinkoje, savo kasdienybėje. Amen.